Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den a vítejte u nového dílu Tribuny. Ta bude po čase zase fotbalová, bavit se budeme o pro mnohé nečekaném vyústění nejvyšší domácí soutěže. Titul získala Plzeň, na kterou by si před startem sezóny vsadil asi jen málo kdo. Jak toho tým Michala Bílka dosáhl, i o dalších fotbalových událostech si budeme povídat s Vojtou Ondráčkem, ahoj.
Ahoj.
A Martinem Vajtem.
Čau.
Od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec.
Tribuna. Téma.
Tak já se vás na úvod zeptám, proč podle vás Plzeň vyhrála titul? Co bylo tím klíčem k takovému úspěchu?
No a proč Plzeň vyhrála titul? Ono je to v podstatě jednoduché. Získala nejvíce bodů, ovládla sice ligu až po té nadstavbové části, ale pravidla byly pro všechny týmy stejné. Navíc Plzeň vlastně udělala díky té nadstavbě 85 bodů, což je klubový rekord pro Viktoriány, kteří získali těch 5 titulů s mnohem menším bodovým polštářem než tentokrát. Samozřejmě další věcí je Jean-David Bogel, kanonýr, nejlepší kanonýr ligy, který nastřelil 19 branek. Takže samozřejmě pokud přičteme to, že Plzeň měla nejlepšího střelce, udělala nejvíce bodů, zároveň kde se jí vyčítá, že získala 16 výher, nemýlím-li se, pouze jednobrankovým rozdílem, což se jí spíše vyčítalo, tak na druhou stranu ona to dokázala přetavit ve výhodu a ten v určitém smyslu pragmatický fotbal vedl k tomu, po čem Viktoria v podstatě od určité části sezony očividně prahla a dokázala to. Myslím si, že další klíč k úspěchu, který tam byl, bylo to brzké vyřazení z pohárové Evropy, na což očividně se zdá dojela i vlastně pražská Slavia, její největší sok v tom boji o titul. No a to, že Plzeň vypadla brzy z Evropy, zajistilo možná to, že příští rok, myslím, že se k tomu ještě dostaneme, bude jediný český klub, který bude hrát o Ligu mistrů, zatímco na ty ostatní i na pražskou Slavii zůstává pouze boj o konferenční ligu. Což vyznívá poměrně paradoxně, že nakonec ta nekvalita v Evropě vám pomůže k tomu, abyste další rok bojovali ještě o kvalitnější soutěž, ale nikde není psáno, že Plzeň vlastně to nemusí dokázat a je mistr ligy. Pro mě osobně Liga mistrů má být pouze pro mistry ligy, takže Plzeň bude hrát, nebo bude o ní bojovat určitě zaslouženě.
Proč se podle vás nezvládli Sparta ani Slavia, což byl vlastně největší favorit ligy?
Tak ještě když se vrátím k Plzni, tak tam je naprosto obdivuhodné, jak to celý realizační tým zvládl i s ohledem na to, jaké problémy finanční celý klub má. Dočasný majitel Adolf Šádek chce klub prodat, protože nemá dostatečné prostředky na toho sanovat dlouhodobě a stále se nedaří právě nového vlastníka najít, což potom samozřejmě má velký vliv i na to, jakým způsobem můžete být finančně solventní, jestli si musíte půjčovat, jak je to potom s výplatami pro hráče, jestli se spožďují nebo nespožďují a tak dále. A porovnejme to právě se rozpočty, které má Sparta a Slavia, i přesto, že třeba Slavia, a to je jeden z důvodů, proč neobhájila ten titul, i když byla v minulé sezóně naprosto dominantní, že třeba i ty čínské investice šly do pozadí. To už teda před covidem trochu, ale ten covid to naboural i z hlediska například návštěv v Edenu a pak to bylo vidět na tom, že Slavia nemohla posilovat za 10 miliony nebo někdy i 100 miliony korun. Pak si myslím, že taky nevyskautovala úplně ideálně ty posily. Pro mě je otázka, jakým způsobem třeba pracují s datovou analýzou, kdy nemyslím si, že to je na takové úrovni, jako to bylo dřív, a myslím si, že podle toho to potom taky leckdy vypadá. Třeba Michail Krmenčík naprosto vyhořel, přitom je to reprezentační útočník, a Srdžan Plavšič, tam se zase projevil jiný problém, který byl u Slávě celý rok v té sestavě, že pořád putoval z jednoho post na druhý a neměl jasnější pozici. Ono to dost často, to měnění postů, byla velká přednost Jindřicha Trpišovského, ale teď i to, jak s tím neustále rotoval i ve stoperské dvojici, kdy se tam protočilo snad 12 různých dvojic právě a to má obrovský vliv samozřejmě na to, jakým způsobem je obrana ustálená a jak funguje. A obrana právě ta velká pýcha Slávie, na kterou se vždycky spoléhala a teď se na to spolehnout úplně nemohla, tak tam to bylo vidět velmi. Myslím si, že tam panovala i obrovská únava ještě z té předchozí sezóny, kdy kvůli koronavirovým opatřením, které na Slávy, neříkám, že dolehly nejvíce, ale ten klub se to až velmi tvrdými prostředky snažil zabránit tomu, aby ta koronavirová epidemie pronikla i do kádru a dařilo se mu to docela dost. Na druhou stranu samozřejmě za cenu toho, že celkově si myslím, že to mentální i fyzické vypětí, kdy Slávia hraje, jak všichni víme, specifickým fotbalem, i na evropské poměry strašně moc běhá. Chce to obrovské penzum energie od hráčů a myslím si, že i to jádro už třeba po té dlouhé další sezóně po Euru, tedy mistrovství Evropy, tak už bylo velice unavené a bylo to potom i vidět. To prostě jádro, které táhlo Slávy poslední 3,5 roku, tak se rozpadlo do velké míry a muselo se to nahrazovat. A myslím si, že v těchto podmínkách se to vlastně nahradilo ještě celkem obdivuhodně, ale pro mě je to otázka samozřejmě, co se bude dít další sezonu. No, Sporty, to bychom taky teda tady byli velmi dlouho, samozřejmě je to věc, co se řeší celou sezonu u obou klubů, ale velmi ve zkratce. Skautování posil, mimochodem skautingové oddělení řídí ve Spartě bratr sportovního ředitele Tomáše Rosického, Jiří Rosický. Tam je pro mě otázka, nakolik on ve své funkci dokazuje kompetenci pro tuto práci a nakolik to řídí správným způsobem vůči tomu, jaké Sparta teda přivádí nakonec hráče, protože tam jsme neviděli nějakých moc velkých tref přestupových. Další věc je terén, kdy Sparta deklaruje, že chce hrát atraktivní fotbal, kombinační, ale pak se není schopná připravit trávník na Letné, tak aby na něm třeba 3 měsíce v sezóně byla schopná ten fotbal hrát. Jiná věc je, že od trenéra tam nebylo vidět moc systémových prvků, jakými by chtěl dosáhnout toho, aby ten tým, ten tížený úspěšný fotbal hrát, měl jak do defenzivy, tak do ofenzivy. Tam vlastně v některých chvílích i třeba teď ve finále poháru proti Slovácku bylo vidět, jako by Sparta vlastně vůbec ani nebyla vedena nějakým způsobem takticky. Často se zmiňuje i, jestli ti hráči jsou dostatečně motivováni pro to, aby podřídili se ve prospěch tedy týmu na úkor někdy svých individuálních schopností. Těch dalších faktorů bychom tam našli ještě spoustu, jako jsou třeba zranění a s tím související určitě i fyzická kondiční příprava hráčů, jestli jsou správně chystáni i po té kondiční stránce, jestli se správně vyhodnocuje například jejich vytíženost nebo přetíženost, jestli je tam správný balanc, dejme tomu, já nevím, posilování svalů a takovýchto věcí, kdy to může potom mít velký vliv na to, jakým způsobem ty hráči podávají výkony a jestli třeba nejsou přetěžováni v některých ohledech. Takže, ale oba týmy mají určitě potenciál na to, aby to zvládli třeba v příští sezóně, jenom si třeba myslím, že u Slávie je daleko větší chuť a schopnost si ty svoje přiznat a pak s nimi něco dělat. U Sparty mi přijde, že pořád nějakým způsobem se to snaží maskovat a ve výsledku si to tím pádem potom i omlouvá sama před sebou a to není asi úplně ideální.
Jedním z největších témat před sezónou byly sudí. Komise rozhodčích, tedy orgán, který arbitry v českém fotbale řídí, byla dlouhá léta pod přímým vlivem dnes už obviněného Romana Berbra. Loni v červnu ale tuto instituci převzala nová skupina pod vedením bývalého rozhodčího Radka Příhody, který si dal za cíl očistit práci rozhodčích a přinést do českého fotbalu konečně spravedlivé řízení zápasů. Jak se mu to podle vás daří?
Tak ono většinou, pokud si vezmeme nějaké revoluce, tak končí na půl cesty. Myslím si, že spousta lidí by to označila i v tomto ohledu, protože nějaké zcela nerealistické představy o tom, že bychom tady mohli z ničeho nic mít skupinu zcela bezúhonných rozhodčích, kteří najednou odkud si spadnou z Marsu a budou ty zápasy řídit zcela bez problémů, tak to se opravdu nestalo a ani se to stát nemohlo. protože kde by se asi tak vzali. Pokud se podíváme na celý ten strom českého fotbalu, tak první a druhá liga byly přímo pod vlivem Romana Berbra, česká fotbalová liga, ta třetí liga a divize níže také, tam vlastně seděly i podle soudů ty největší nekalosti, kvůli kterým jsou dnes sudí obžalováni, šlo tam o sázky, do kterých byly zapleteni právě i sudí, byly tam vybíráni právě rozhodčí na základě toho, jakým způsobem dokáží plnit tady tyto pokyny, ne na základě své kompetence. Problém je v tom, že Česká fotbalová liga je stále jedním z takových posledních reliktů té, řekněme, konzervativní kliky, bývalé ovládané Romanem Berbrem, a stále jsou tam rozhodčí s tou nejpošramocenější pověstí, například Michal Paták, přezdívaný Řezník, nebo Petr Ardeleanu, který se objevil právě v těch odposleších, tak byl na listině sudích pro tu uplynulou sezonu. Takže a tady by se právě měli třeba objevovat ti mladí rozhodčí, kteří potom půjdou tou pyramidou výše, ale tolik příležitostí prostě nedostávají. Takže když si vezmeme tohle, tak komise rozhodčích jednak musela identifikovat dobré mladé sudí, musela jednak taky učit ty staré rozhodčí novým pořádkům a spoustě z nich navíc při tom, kdy měli zamotanou hlavu z toho, že se sami kolikrát potom dál objevovali v těch spisech, tak bylo těžké nějakým způsobem s tím zahýbat. Mladí rozhodčí samozřejmě budou vždycky dělat nějaké chyby. Je potřeba si i uvědomit, že je strašně málo lidí, kteří řídí ty rozhodčí, kteří s nimi mají pracovat, na rozdíl třeba od toho fotbalu samotného. Vlastně de facto je to právě pár těch lidí v komisi rozhodčích, což ještě předtím nebyl ani profesionální orgán. Jo. Tak a jakým způsobem to taky podle toho vypadalo? Tak si myslím, že se podařilo něco, co z mého pohledu při těch možnostech, jaké český fotbal má, to líp udělat nešlo. Konec podzimu a drtivá většina jara, až do třeba posledních pár kol nadstavby, tak byla podle mě odřízena velmi dobře, bez nějakých větších problémů. Většina klubů říkala, že ty zápasy nějakým způsobem nesmrděly. Prý tam teda nějaké duely byly, které takto byly občas problematické i podle vyjádření člena komise rozhodčích Libora Kovaříka, se kterým jsem měl možnost mluvit, ale nebylo to teda rozhodně zdaleka v takové míře jako dříve, snad až v zcela minimální míře. Samozřejmě kluby jsou velmi nervózní, protože kluby byly dost často taky iniciátory tady tohoto celého prostředí, jak se vyjevuje i z těch odposlechů. No a teď je pro mě nejdůležitější jenom to, aby se práce té komise vyhodnotila správně, realisticky a realisticky i směrně do budoucna, protože tohle to je opravdu běh na dlouhou trať a ty výsledky budou znát až třeba za několik let. Už teď tedy je dobré, že třeba tam není taková tendenčnost, myslím si, že ani taková chybovost. Vyloupili se tam třeba 2-3 mladí rozhodčí, kteří mají budoucnost, a nejdůležitější je jenom to, aby to takto pokračovalo dál, protože si myslím, že pokud máme najít správné lidi, kteří mají vést rozhodčí, a tady jde jednak o jejich, řekněme, profesní bezúhonnost, což třeba pro mě jako Libor Kovařík jednoznačně splňuje. Byl to jeden z prvních lidí, nebo vlastně vůbec i první rozhodčí profesionální, který se postavil právě Romanu Berbrovi, a ten ho taky potom tahal léta po soudech. Tak jednak společně s Radkem Příhodou spojují právě ten zájem na to, aby ta práce prostě byla dělána správně, a zároveň v sobě mají obrovskou pracovitost a ta práce, jakou oni dělají s rozhodčím, je po té jednak mentální, psychologické stránce, jednak po té odborné stránce, jak se snaží pracovat s těmi jejich konkrétními chybami třeba někdy, jak se snaží i sami skautovat ty mladé rozhodčí. To je prostě na jednoho člověka, je to práce na 3-4 další lidi. A za mě je prostě neuvěřitelné, jak se s tím popasovali. Já jako nechci být vůči tomu nekritický, protože si myslím, že ke konci sezóny pak bylo znát, že spousta těch dost často sporných rozhodnutí a někdy velmi kontroverzních, které bychom třeba v minulých sezónách velmi kritizovali, tak teď už vůči nim i komise rozhodčích začala být o něco schovývavější, výrazně teda oproti začátku sezony. A nemyslím si, že to je leckdy ku prospěchu věci. Můžeme tady mluvit o dalších záležitostech, které by mohly být dělány jinak, jako jsou třeba některé ty nominace na zápasy a tak dále. Myslím si, že tam se vždycky dá něco najít, ale v globále je podle mě potřeba se na to podívat právě z pohledu těch možností, které na to v českém fotbale jsou a toho výkonu, který pak z toho český fotbal je schopný dostat, a já jenom doufám, že nepřijde někdo, kdo by právě tu komisi od té funkce odstavil, nebo aby komise až příliš někdy třeba zabředla do takového politického uvažování, politicky manažerského, tak v tomto ohledu, jakým způsobem to bude nejlepší vyřešit pro to, aby tak nějak, řekl bych, všichni byli spokojení, než pro vlastně dobro té práce samotné. Takže jsem na to sám zvědavý, co se bude dít dál.
Pomohlo to, že se ty výkony rozhodčích vlastně tolik neřešily i samotnému fotbalu, Martine? A jaká byla kvalita fotbalu toho ligového oproti předchozím sezónám?
Já myslím, že tohle to je taky jako jedna z těch nejdůležitějších záležitostí, které sebou přinesla volba nové komise rozhodčích. Že tím, že za sebou mají určitý, řekněme, morální kredit, nebo jak to nazvat, a že jsou důvěryhodní a že dokážou těm klubům trpělivě vysvětlovat, že ty chyby nejsou tendenční, ale jsou lidské, to potom ty kluby samotné a v návaznosti na to třeba kolikrát i média podněcuje k tomu, aby za těmi chybami nehledali právě tady tuto tendenčnost a nesoustředili se po velkém zápase primárně na rozhodčí. Důležité je si uvědomit, že například v zápase Real Madrid, Manchester City, tak je třeba italský rozhodčí Orsato, podle mě udělal několik docela závažných chyb, ale všechno to přehlušilo to, že v tom zápase bylo 50 šancí, strašně moc jiných příběhových linek, které jsou zajímavé. A v českém fotbale tohle to úplně není. Český fotbal je daleko víc soubojový, tolik šancí v něm není, není tak zábavný. A potom, když se teda samozřejmě nějaká ta šance nebo nějaká ta zajímavá věc stane, tak je to dost často spojené právě s tím, že tam je hodně soubojů, to znamená i hodně faulů, hodně vyprovokování snahy ze strany laviček, komunikace právě s těmi všemi aktéry zápasu. Je to strašně takové náročné, až občas leckdy toxické prostředí, se kterým je jako velmi těžké se vypořádat pro kohokoliv z těch sudích. Což ukázaly vlastně i ty výkony polských rozhodčích, kteří byli povoláni na ty tři největší ligové zápasy, a díky tomu se právě ti čeští sudí a jejich výkony tolik neřešili. A myslím si, že to může být velmi ozdravné pro český fotbal, aby ne ze všeho teda vyněl rozhodčí, ale podíval se taky sám na sebe a uvědomil si, že ten zápas, jako tam není 40 faulů jenom kvůli tomu, že to ten soudí nějakým způsobem pískne, ale i kvůli tomu, že ty týmy takhle prostě hrají. A za mě by takhle hrát teda jako neměli, pokud se ten český fotbal má někam posouvat dál a produkovat zajímavé hráče, díky kterým potom bude konkurenceschopný i na evropské scéně. Teď je otázka, jestli to tak někdo si vyhodnotí, anebo jestli všem bude více vyhovovat, že pojedou v těch starých zajetých kolejích.
Jak podle vás poznamenaly ligu ty zveřejněné odposlechy, které se propíraly médiemi? A jak si myslíte, že narušili tu důvěryhodnost pro leckterého už jako tak pochybnou českého fotbalu?
Co se týče té důvěryhodnosti českého fotbalu, tak já myslím, že český fotbal trochu připomíná toho chlapce z toho kresleného memu, nebo spíše krátkého komiksového stripu, kdy jede na tom kole, hodí, strčí si klacek do toho předního kola, spadne a vlastně začne, drží si to bolavé koleno na zemi po tom pádu a někomu nadává. Tak mám pocit, že český fotbal dělá v něco podobného. Nedávno jsme tu měli vlastně tu jako nástup té poberbrovské éry, kdy se Fousek stává vlastně šéfem Fačru, je tam Fevoluce, což měla být nějaká očista fotbalu, noví lidé, nové ideály, Radek Příhoda se stal šéfem komise rozhodčí, takže to vypadalo, že opravdu nastupujeme novou éru. No, když se na to podíváme zpětně, tak těch kontroverzních momentů byla celá řada. Další věcí podle mě je i třeba otázka VARu, kdy se ukázalo, že v momentě, kdy se hrálo celé ligové kolo a nebylo rozdělené na ty 4 zápasy v sobotu, 4 zápasy v neděli, tak najednou se zjistilo, že opravdu jsou k dispozici jenom vlastně 4 VAR systémy. Takže v tom kole, kde najednou těch zápasů 8, tak se rozhodovalo, které jsou důležitější, které nejsou. Potom samozřejmě v něčem je pravda, že to video výrazně narušuje ten plynulý průběh hry a rozhodčí se trochu zbaví odpovědnosti. No a pak je tady taková věc, o které bychom mohli mluvit jako o fotbalové kultuře, která opravdu dostala tu pomyslnou korunu při tom zápase Slavie z Plzní v té nadstavbové části, odkud je ta opravdu ikonická fotka Adolfa Šátka, majitele a vlastně šéfa Viktorie Plzeň, jak jde, letí na něho ta petlahev hozená z tribun, na fotce není vidět, co se ozývá, ale z té fotky se to dá více než domyslet a Adolf Šádek vlastně častuje vystrčeným prostředníčkem ty rozhořené tribuny slavistických fanoušků, co je paradoxní, tak v druhé ruce třímá krucifix. Je vidět, že možná právě nějaká jako víra a modlitby dovedly i Plzeň k titulu, ale je také možné, že postava Adolfa Šátka a jeho vliv v zákulisí, který je pořád, zdá se být velice enormní, když to řeknu kulantně, protože nemám k dispozici nic jiného než ty odposlechy, o kterých už byla řeč, tak je znát, že vlastně Plzní se příliš neubližovalo.
Co je pořád nejpalčivějším problémem českého fotbalu, podle vás?
No, nejpalčivější problém českého fotbalu, no, jak je možné, že vyhraje tým, u kterého se ví, že vlastně dluží hráčům za výplaty, nebo vlastně má problém platit ty výplaty pravidelně, to pro mě osobně je vlastně nepředstavitelné, tak to jsou ti hráči vždy nastoupí na tom hřišti, vždy předvedou výkon, ten je vždy v televizi, to jestli je ten výkon dobrý nebo špatný, to už je na něčem jiném. Další věc, která s tím souvisí, pro mě nepochopitelná, je neustále vlastně to vyhrožování těmi pokutami týmu za špatné výkony. Tak když prohrají 4 zápasy, ti hráči odvedli nějakou práci, to není možné jim dávat vlastně pokutu ještě v prostředí, kde jsou i další týmy, kromě Plzně, které měly problémy s vyplácením výplat, jako třeba FK Jablonec, který to očividně poznamenalo, že v sezóně, kdy hraje skupinu Evropské konferenční ligy, tak se v podstatě do posledního kola strachuje o záchranu v nejvyšší soutěži. To jsou pro mě osobně vlastně ty největší prohřešky toho českého fotbalu. Samozřejmě můžeme najít více a více problémů, ale pořád si myslím, že ten jako způsob není možné prostě mít nastavený rozpočet tak, že tam máte zahrnuté výplaty. Víte, kolik vyplatíte těm hráčům za ten následující půl rok nebo za ten následující celý rok. A myslím si, že třeba toto by měla být i práce svazu, aby určitě ohlídal.
S tím já maximálně souhlasím a přidal bych k tomu jednu věc, která se k tomu velmi pojí. Pokud se bavíme o tom, z čeho vyvěrají ta obvinění a vyvěrají z toho samozřejmě, že český fotbal byl velmi evidentně závislý na tom, že někteří jeho aktéři byli schopni vydělávat na spojení těch zápasů, ovlivňování a výsledným sázením na ty výsledky. Je nutné se podívat, odkud pocházely finance jednotlivých těch klubů. Měla by to být i určitá páka na ty kluby ze strany fotbalové asociace, myslím si, pokud chce být úspěšnou asociací, pokud to vedení chce být úspěšné i nadále. Samozřejmě nevím, jakým způsobem tohle proteklo i do nejvyšších pater českého fotbalu, ale stačí se podívat na to podhoubí a z toho vyvírá strašně moc dalších věcí. To, kdo se vybírá do kádru, jestli je to podle nějaké spolehlivosti výkonu nebo spolehlivosti výkonu ve vztahu k těm sázkovkám, to nevím, ale zajímalo by mě to a myslím si, že to je zcela legitimní otázka v návaznosti na to, co tady zjišťujeme. To, abychom tady tento nešvar zcela vymítili, jestli to někoho položí, no tak ať to někoho prostě položí, protože s tímhle s tím se prostě fungovat nedá. A pak, až si některé kluby uvědomí, že z tohoto žít dál takhle nemůžou, tak tam třeba začnou dávat i kompetentní lidi, kteří teď, často když je někdo kompetentní, tak neříkám, že to znamená, že je potom bezúhonný, ale v tom fotbalovém světě se tady tohleto dost často prolíná samozřejmě, ale dost často je ten předpoklad možná vyšší, než když je člověk nekompetentní a něco zároveň vede. Že se tam k tomu přidá i ta bezúhonnost, dejme tomu. Pak si myslím, že se i ten český fotbal bude odvíjet lepším směrem, bude dávat větší prostor mladým hráčům, protože jinak to nejde. To dává veškerý smysl, protože jestliže chcete na tom vydělat a chcete se někam posouvat, proč byste to nedělali? No tak pak se musíme podívat na ty nějaké postranní důvody. No. A já jenom bych byl rád, kdybychom od tohoto mohli už konečně se oprostit. A to pak podmíní samozřejmě i spoustu dalších procesů v českém fotbale. Sám jsem zvědavý na to, jestli se to opravdu takhle stalo nebo ne.
Tak to je z dnešní tribuny, která se věnovala uplynulému ročníku nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Všechno, já moc děkuji Vojtovi i Martinovi, díky. A od mikrofonu se loučí Vojta Jírovec. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.